Сёння Карпенку аддалі гэта міністэрства адукацыі. Для цяперашняй улады адукацыя не мае вялікага значэння, а якраз для тых, хто хоча адраджэння Савецкага Саюза і вяртання Беларусі ў савок, гэта можа быць важным накірункам для сваёй дзейнасці, і нічога добрага для Беларусі такая дзейнасць не прынясе.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Алексей Янукевіч і Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра ўклад беларускай мовы ў мовы суседзяў. Ёсць такое слова «капец». Яго чулі ўсе. Што яно азначае, на думку нашых суразмоўцаў, на Менскай вуліцы?
Это просто, наверное, для связки слоў. Да и все тут.
Ну, на самом деле, оно сейчас настолько бытовое, что оно просто используется как слово «связка». Оно в некоторых используется как слово «паразит».
Ну, думаю, что все, конец.
Это кранты, все. Ну, то есть, все, больше ничего не будет.
Думаю, что капец, это уже как бы все. Всему конец.
Не, покуль еще не всему конец. Якой мове належыць гэтае слово? Задамо удакладняльнае пытанне.
Як это сказаць па-расейску?
Ну, хана, канец.
Аблом, если так вот па-современному.
Ну, канец, если па-рускі перевозіць.
І нават?
Па-расейску? Пипец. Ну, такой сленг.
А припомнивши некий свой досвед с России, наши респонденты кажут.
Хотя я в России тоже слушаю речь разговорную, бывает это же слово, но если переводить на язык, то слово, конечно же, очень обидное.
Так и говорят. Кстати, я вот недавно был в Москве, и там тоже люди говорят «капец».
Так, чистая правда. У Москве, и не только у Москве, а нават у российским телевизоры, вы почуете слово «капец» менавіта и только в значении «конец» або «гамон». Але яго няма ні ўводным нарматыўным слоўніку расейскай літаратурнай мовы, ані Ушакова, ані Ожагава. Зафіксавалі яго толькі збіральнікі сучасных расейскіх жаргонаў і арго, менавіта ў напісанні «капец» з выразным аканнем. Хоць у расейскай мове ёсць окаючыя гаворкі, і каб там быў каранёвы гук «о», ён бы праявіўся. Расейскія інтэрнэт-карыстальнікі добра адчуваюць прастамоўнасць слова і перыядычна задаюцца пытаннем, ці мацернае слова «капец». Але адкуль яно там? Аўтарытэтны даследнік расейскіх жарганізмаў і аргатызмаў Уладзімір Елістратаў у сваім слоўніку датуе слова «капец» са значэннем «канец» у расейскай аргатычнай мове 80-90-мі гадамі 20-га стагоддзя. І лічыць, што яно альбо ад слова «канец», альбо нават ад расейскай нецэнзурнай лексікі. Нашыя суразмоўцы таксама спрабуюць вызначыць паходжанне слова.
Капец, я так разумею, слова капут ад нямецкага.
І некаторыя расейскія лінгвісты даюць такую версію. Можа, наша рэспандэнтка недзе чытала. Быццам капец паходзіць ад французскага, так, па праўдзе французскага, капут. Але гэта немагчыма словаўтваральна. Капут – слова вядомае ва ўсходняй Еўропе з часоў Напалеона, і яно не мянялася. Найважнейшае сведчанне згаданага Елістратава ў тым, што слова «капец» прыйшло ў расейскі моладзевы жаргон з турэмнага. Для нас тады многае зразумела. Пасля захопу Беларусі і Украіны Расіяй насельнікі былога вялікага княства патраплялі ў вязніцы, а іхныя мовы шчодра спрычыніліся да тварэння арго, якое не мелі разумець дазорцы. Пра гэта пераканаўча сведчаць шматлікія беларусізмы ў тым арго – хата, камера ў турме, абротнік, канакрад, ад беларускага слова «аброць», канаць, у значэнні «знікаць» ці «уцякаць», канай адсюда, куток, малява, ад «маляваць». У нас слова нежаргоннае і немоладзевае.
Бабушка упамінала, как что-то плохое. Капец і всё.
Слова спрадвечнае, паўнавартаснае, ёсць ва ўсіх слоўніках, мае множны лік, капцы і шмат іншых значэнняў, якія нашыя суразмоўцы нават ведаюць.
Капец, капцы – это захоронение, по-моему, на беларускам. Какие-то древние, я точно вам не скажу, но что-то вроде этого. Капцы, и, по-моему, они еще называются волотовки.
Так, докладно. Капец – это и курган, на агул – могильны насып. Калі добра пашкрэбці беларуса, то моўна-гістарычная памяць праявіцца і прыпомняцца іншыя значэнні слова.
Вот картошку, когда в бурт закапают, это бурт, по сути дела. На беларускам капец, а на русском это бурт.
Чулі такі вырас?
Ну, конечно, я ж беларус.
Так, капец – гэта спосаб захаваць гародніну ўзімку. Складзеная ў яму бульба ці буракі накрываюцца саломай і засыпаюцца зямлёй, а дзякуючы ўстаўленым калкам забяспечваецца вентыляцыя. Вось гэты рэспандэнт прыпомніў, што капец узгорача гаспадарчага прызначэння, але крыху памыліўся з яго напаўненнем.
Кто-то говорит, что от слова «капна». Я тоже придерживаюсь этого мнения, что это все-таки маленький сток сена. Он такой маленький капец. Я из Восточной Беларуси, там такого слова просто нет, его не знают.
З апошнім дазволю сабе не пагадзіцца. Мапа лексычнага атласу беларускіх народных гаворак паказвае нам, што слова «капец» пашыранае на ўсёй беларускай тэрыторыі, у тым ліку на ўсходзе, у значэннях і «капец бульбы», і «курган», і «памежны насып» – знак. Так, яшчэ адно даўняе значэнне слова «капец» – памежны знак у выглядзе насыпу з слупком пасярэдзіне. Вось Купалава паэма «На куццю». Князь загадвае ганцам абысці межы бацькаўшчыны.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
А ў Караткевіча, у «Каласох пад сярпом тваім», Галена кажа Алесю Загорскаму: «Бацькоўскімі капцамі клянуся». Тут капцы – святыя магілы. І ў Купалы, і ў Караткевіча слова «капец» – атрыбут высокага стылю, а зусім не прастамоўя. Але слова «капец», «капцы» у значэнні «знак мяжы» і у значэнні «магільны ўзгорак» стала ўжывацца ў пераносным значэнні «канец чагосьці», «канец жыцця».
Саўка, паслухай нам хутка, капцы, ляснуў рэактар у астраўцы, ляснуў рэактар, ляснуў рэактар, ляснуў рэактар у астраўцы.
Лучше б ты, Грышка, не нагнятаў, он же практически не упал.
Спявалі Саўка ды Грышка. Са словам «капец», «капцы» у нас сакавітая фразеалогія. Бачыць Кашчэй, што прыйшлі яму капцы. Давай ён прасіцца. Гэта сказак, сабраных Серпутоўскім у Слонімшчыне ў 19 стагоддзі. «Канцы ў капцы» – тое, што па-расейску «канцы ў воду». А вяршыня афарыстычнай мудрасці – гэта знакаміты выраз дзяржаўнага мужа пра ролю адукацыі.
Пацяраем учыцеля, капец, будзем хадзіць п'яныя і дурныя.
Аднакаранёвае слова са значэннямі бурту і памежнага пагорку ведаюць мовы суседзяў – польская – копец, і некаторыя ўкраінскія дыялекты – копец, але ў іх няма сваіх фразеалагізмаў з гэтым словам. У слоўніку расейскіх дыялектаў 19 стагоддзя «даля» ёсць так званае заходнерускае «копец» і цверская «копіца» – межавы знак, курган. Аднак выразнае аканне і месца націску слова «капец» канчаткова пацвярджаюць – гэта беларусізм у расейскай мове. Там ён з абсечаным значэннем.